Христианские меридианы.
Bog, braćo i sestri. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu, 15. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 2. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Hram svetih besrebrenika Kozme i Damjana u Azanji proslavio svoju slavu, a proslavljena je i hramovna slava u Sipiću. Svoju slavu proslavio je i Klinički centar Srbije. Saborno krštenje dece u Zimbabveu. Izjava patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila u vezi sa događanjima u Crnoj Gori. Genocid nad pravoslavnim hrišćanima i manjinama nastavlja se u Etiopiji. A naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje polaganje rize presvete Bogorodice, kao i svetog Juvenalija, patrijarha Jerusalimskog. Sveti Juvenalije, patrijarh Jerusalimski, bio je savremenik velikih svetila crkve pravoslavne Jeftinija, Teodosija, Gerasima, zatim Simeona i mnogih drugih. On je također učestvovao na dva vaseljenska sabora, a na nekima od njih je i predvideo neka dalja događanja. A danas se proslavlja i sveti Fotije, koga je, kako je na saborima utvrđeno, carica ga posluša, pokaja se i sama se ozlobi protiv lažnog patrijarha Teodosija u vreme Makrijana i Pulherija u Carigradu. Sveti Fotije, mitropolit moskovski, poreklom Grk, takođe je jedan od svetitelja koga danas proslavljamo, a koji je, kažu, mudro upravljao ruskom crkvom 20 godina i upokojio se 1430. godine, a na nedelju dana pred smrt mu se javio angel Boži i objavio mu tačno vreme odlaska.
Nekada u Vavilonu mladići koji peku došli iz Judeje, verozdrojišom ugasiše plamen peći pojući, vladu sloveći Bože Otaca.
Sveti blagoveni grad se hane moli Boga za nas, zata na kletice i veliko mučenice se hane vetanice, zata na nebesko ga utostoje, od učenja i podajući.
Sveti blagovenika je Stefane, moli Boga za nas, Simeona velikog i same najčešenijeg, žitije i čuveni pečat pokazate, gdje se javiše moši tvoje, od uče sunče i svetlije.
Hvala, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, imajući slobodu, pravedno zarevaći, nepravedno postradaši, sada svog i od Boga mi izvodi.
I sada i uvek ove vekova mi, eno te hrišćanima i nadu spasenja, Bog izabra vladičice, tobom nam se javi Bog u telu, ali povrat sobom obnoviši.
Evo novih vesti iz eparhije Šumadijske. Juče, 14. jula, svečano je obeležena hramovna slava svetih besrebrenika Kozme i Damjana u Azanji. Svetom liturgijom načaslovao je protonamesnik Srđan Kovačević, sveštenik iz Smederevske Palanke, uz sasluživanje protojereja Stavrofora Dragiše Jelića, protojereja Mila Milovanovića i đakona Vladimira Stepanovića. Čtecirali su studenti Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Marko Lazović i Dragan Keljač. Za pernicom su bili jereji Dejane Nadović i Milan Keđić, zatim gospodin Marko Popović i gospodin Borivoje Jelić. U svojoj besedi otac Srđan je ukazao na život, ljubav i podvig ovih svetih ugodnika. Ukazao je i na značaj molitve i sjedinjenja sa Hristom Gospodom kao jedinim načinom prevazilaženja ovih iskušenja. Nakon krsnog hoda oko hrama i rezanja slavskog kolača, slavljenje je nastavljeno u prostorijama parohijskog doma, a ovogodišnji kolačar je bio gospodin Novica Jovanović sa porodicom. Na liturgiji je bio prisutan veliki broj vernog naroda, od kojih je većina pristupila svetoj čaši. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, prisutni vernici su se pridržavali mera propisanih od strane vlade Republike Srbije. A hramovna slava proslavljena je i u šumadijskom selu Sipiću. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načaslovao je liturgijskim sabranjem i evharistijskom zajednicom u sasluženje arhijereskog namesnika Oplenačkog i Račanskog protojereja Stavrofora, Miladina Mihajlovića, protojereja Velibora Jovanovića, protonamesnika Dejana Šiškovića, jereja Miroljuba Blažića, jerođakona Jovana Prokina, jerođakona Vasilija Starovlaha i đakona Stevana Ilića. Lepoti i punoći bogosluženja doprinali su srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U svojoj besedi episkop šumadijski gospodin Jovan poučio je verni narod tome ko su bili besrebrenici i čudotvorci Kozma i Damjan i kakva su čuda činili u narodu, i to sve besplatno, odakle i naziv besrebrenici. Nakon svete liturgije usledila je litija oko svetog hrama i osvećenje slavskog kolača i žita. Eharistijsko sabranje je nastavljeno u crkvenoj porti zahvaljujući trudu i ljubavi paroha Sipičkog, jereja Ivice Kamberovića, Vlade Stojimirovića i njegove porodice, koji je bio današnji kolačar i vernog naroda Sipića. Evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom hramovne slave juče je svetu liturgiju u hramu Sveti Besrebrenika, mučenika i čudotvoraca Kozme i Damjana pri Kliničkom centru Srbije služio arhijerejski namesnik drugi beogradski protojerej Stavrofor Branko Topalović, a sa njim su sasluživali protojerej Stavrofor Radivoje Mitrović, protojerej Nebojša Topalović i protođakon Damjan Božić. U molitvenom prisustvu sa rešćine ove svetinje jereja Zorana Kerezovića kao i vernog naroda. Njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijeresku liturgiju u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Seljanima kod Prijepolja u ponedjeljak 13. jula na dan sabora svetih 12 apostola, odnosno Pavlovdan. Sasluživali su mu nastojatelj svetouspenske obitelji jeromonah Petar i đakon Ivan Savić. Čestitajući praznik bratstvu seljanske obitelji, episkop Atanasije je podsjetio na važnost obeležavanja uspomena na svete ugodnike Božje. Danas ljudi biraju raznorazne učitelje, a kako ćemo život voditi i koje zajednici pripadati, zavisi upravo od toga čiji smo učenici, od koga se učimo. Ne smemo nikako zaboraviti da su pravi učitelji samo oni koji su učenici pravih učitelja, samo oni koji vode tu liniju učiteljstva i učenja od Gospoda Hrista preko njegovih apostola mogu biti i jesu pravi učitelji, rekao je vladika Mileševski gospodin Atanasije. A večernjim bogosluženjem koje je služio protosinđel Venijamin Kovačić u školskoj kapeli Svetog Save počela je svečanost ispraćaja 12. generacije maturanata Srpske pravoslavne opšte gimnazije Katarina Kantakuzina Branković. Maturanti i njihovi roditelji večernjim su prisustvovali na platou ispred kapele uz pridržavanje mera fizičke distance. Ispraćaj maturanata nastavljen je u svečanoj sali ove škole, a đacima se obratio direktor gimnazije profesor i Stavrofor Slobodan Lalić. Čestitao im je na uspjesima koje su postizali tokom školovanja i istakao da je ova generacija školu učinila vidljivom i prepoznatljivom u društvu. A u Gospodu se upokojio protojerej Stavrofor Nenad Veličković iz Požege. Otac Nenad Veličković je rođen 19. septembra 1966. godine u selu Gorevnici. Osnovnu školu je završio u Mrmčevicima, a bogosloviju u Beogradu. Blagoslovom Božjim i rukom episkopa Žičkog Stefana rukopoložen je u čin đakona, a ubrzo i u čin sveštenika 1990. godine. Bio je na parohiji u Dobroselici na Zlatiboru, a zatim je postavljen za prvog paroha crkvene opštine. Opelo ocu Nenadu bit će izvršeno danas u 12 sati u hramu svetih ravnoapostolnih careva Konstantina i Jelene, gde je protekle tri decenije Bogo slušio.
Sveti Bogovelika i Stefane, moli Boga za nas. Cari mučenik, bio si, gledate sada postavljene i trećivo, tamo gde i nas pominji.
Sveti Bogovelika i Stefane, moli Boga za nas.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, hvalimo se kivotom moštiju Tvoji i veselimo se Stefane, s ljubavlju te livajući, primajući steljenje.
I sada i uvek i uvek odreko.
Oglasio se i poglavar Ruske pravoslavne crkve saopštenjem pozivajući civilne vlasti Crne Gore da ukinu diskriminatorni zakon koji je uveo podjelu i raskolu u crnogorsko društvo i da zaustave progon pravoslavne crkve i pokušaj stvaranja neke druge crkvene strukture umjesto nje. Sa bolom primam vesti o događajima u Crnoj Gori gde se vrši opsežni i ciljani progon kanonske pravoslavne crkve. Pre 6 mjeseci usvojen je diskriminatorni zakon koji je imao za cilj nacionalizaciju crkvene imovine, pre svega crkava i manastira. Obećava se stvaranje autokefalne crkve uz učešće lokalnih raskolnika. Pritisak na vernike neprestano raste. Hiljade njihovih akcija pokazuju da više ne mogu i ne žele da trpe. Nepoštovanje svešteničkog čina i javno ponižavanje sveštenstva od strane predsjednika vlasti postalo je norma, i to sve u zemlji koja nastanak svoje države duguje crkvi. U čijoj istoriji postojalo vekovno razdoblje kada je mitropolit bio nosilac ne samo crkvene, već i svetovne vlasti. Privođenje i saslušanja postala su uobičajena za jerarhije, klir i narod. Neki od njih morali su pretrpeti zatvor u policijskim ćelijama, a drugi su na zahtev vlasti morali hitno napustiti zemlju. Ljudi ne kriju, pitanje sudbine crkve i njenog nasljeđa za njih je glavno. Ovno je iznad bilo kojih zakona i odredbi. Stotine vojnika i lekara, pedagoga i pravnika izražava podršku crkvi. Svakoj od tih osoba preti diskriminacija, ali ni jedan ne skreće sa puta ispovedništva. Pozivam civilne vlasti Crne Gore da ukinu diskriminatorni zakon koji je uveo podelu i raskol u crnogorsko društvo, da zaustave progon pravoslavne crkve i pokušaj stvaranja neke druge crkvene strukture umjesto nje. Vladar svetovne države ne može stvoriti crkvu, ne postoje i ne mogu postojati takva razmatranja koja bi opravdala napade države na opšte narodne svetinje koje čuva crkva. Gorki plodovi takve politike mogu se vidjeti u Ukrajini, gdje je pokušaj ujedinjavanja naroda uz postavljanje nove lokalne crkve doživeo krah. Ova avantura samo je produbila raskol i donela patnju milionima pravoslavnih Ukrajinaca. Nije iznenađujući što je ona stavila tačku na političku karijeru autora ovog projekta. A samo dan nakon što je praznik Svetog Sofronija Esekskog proslavljen prvi put od njegovog unošenja u Diptih sveti prošle godine, on je postao zaštitnik obnovljene i ponovo osvećene crkve u gradu na severozapadu Rumunije. U nedjelju 12. jula stara crkva u Saint-Martin-de-Beusu, koja je bila posvećena arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, a koja je obnovljena 2016. godine, tačnije od 2016. do 2020. ponovo je osveštena i dodeljene su još tri nebeska zaštitnika od strane njegovog prosveštenstva, episkopa Oradejskog Sopronija, i to Sveti Martin Turski, Sveti Martin Ispovednik i Papa Rimski i Sveti Sofronije Esekski, izveštava Oradejska eparhija. Radosan duhovni događaj proslavljen je u Zimbabvskoj eparhiji Aleksandrijske patrijaršije, jer je nekoliko dece sjedinjeno sa Hristom u Svetoj pravoslavnoj crkvi Svetim krštenjem. Uz Božju pomoć i podršku pobožnih hrišćana, danas je u našoj misionarskoj parohiji Svetog Nektarija u Harareu sveštenik Augustin obavio čin sabornog krštenja novo prosvjetljenih lica uz pomoć naših katiheta i parohijana, koji pomažu čak i najsiromašnjima i siročadi, prenosi mitropolit Zimbabvea Serafim na svojoj Facebook stranici. Kumovi i novoprosvjetljene dece su sa Kipra, Krfa i iz Londona, piše mitropolit Serafim. Mnoga je ljeta novoprosvjetljenima Loksandri, Mirijandi, Atanasiji i Melaniji, kao i Dimitrakisu i Lukasu. Zahvaljujemo njihovim kumovima sa Kipra, Krfa i iz Londona. Neka vam Bog podari svako dobro i blagoslovi vaše porodice, napisao je mitropolit.
Procveti na zapovestima Tvojim, Gospode, i mišica Tvojom uzvišeno, podaj nam i Tvoj čovekoljuče.
Sveti Bogovedi, kraja Stefane, moli Boga za nas. Procveti na Tvoj pamati sveti, jer je svetosti te Tvoj, što sučano je, i smisa do Tvoje.
Sveti Bogovedi, kraja Stefane, moli Boga za nas. Care veci ukrašio i kneže veci porazio, i sada su sada protivnike porazi.
Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Jezu i obojate se Stefane, Tobo pozdravili, i sada za ti tvoji moždima ognice progone.
I sada i uvekove vekovani, grek prvoga čoveka dama u svetom svetu nese, a u tvojim rođenje pred svetim biva iz tebe Bogorodice.
Iz iz Etiopije ponovo stižu vesti o progonu hrišćana. Pojedini izveštaji govore o tome da su neke radikalne Oromo grupe ponovo u akciji tako što ubijaju sve koji ne pripadaju oromskoj etničkoj grupi. Sve je počelo sa ubistvom popularnog oromskog muzičara Hakalua Hundesa ranije ove nedelje. Njegovo ubistvo razvilo je teror na sve etničke zajednice koje nisu Oromo od strane tamošnjih radikalnih grupa. Policija je privela nekoliko ljudi kao odgovor na ubistvo. A poljski izabrani predsjednik Andrzej Duda posjetio je nacionalnu svetinju Pavlinski manastir u Częstochowie i sa Crnom Madonom i molio se za svoj uspješan drugi mandat. "To je sveto i važno mesto za mene. Ovde osjećam duhovnu podršku," rekao je novinarima u ponedjeljak uveče. Želeo je da je zahvali i zamoli za njeno dalje staranje o Poljskoj i o njemu samom. Stručnici iz Austrije kritikovali su odluku Turske da Svetu Sofiju pretvori u džamiju. Naprimjer, predsjednik fondacije Proriente Alfons Kloss izrazio je duboku zabrinutost zbog razvoja oko Aje Sofije, a stručnjak za pravoslavnu crkvu u Salzburgu profesor Dmitar Winkler je tursku odluku protumačio kao prvoklasnu retro politiku. Predsjednik Pro Oriente Kloss rekao je bukvalno: "U vreme teške svjetske krize, turska odluka da se Sveta Sofija ponovo otvori za muslimansko bogosluženje izaziva duboku zabrinutost. Sada, kada su pred nama veliki izazovi, između njih i da se uspostavi i nastavi dijalog između verskih zajednica, ova odluka produbljuje podele." Kloss je izjavio da ispovedanje religije treba da ljude povezuje, a ne da ih deli. Ovo uverenje bilo je i predstavlja smernicu za rad Pro Orientea, koji nas u ovom slučaju na poseban način povezuje sa našim sestrinskim pravoslavnim crkvama.
Ulozi tamo, dobro mi kao velikom učenik boraveći i likujući, pominji sluge svoje, na što ti se molimo, Stefane.
Sveti, dobro veli kraju, Stefane, moli Boga za nas. Krvote sveta, držeći na puće i žalostne, u pismima razmišljaju ti slavi. Zato ga to doba i stigu, opetu te vladi, kad je te nos.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Davida odljubljenog i posvjedočena od Boga, gdje mi te pokaza se verom i u napastima, no ti si još veći krštenjem i mučenjem.
I sada i uvek vekova. Ti kao učenik u nje drago pokrive, sebe poročna djevo, preko za sveno za čeće ne razumeše, koje je ovim silama nerazumljivo.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Hrišćanine, pesma tiha, dopireli u hutom. Zar ne čuješ kako sori nebo pesmom anđelskom? Anđeli su vence spleli, dopnuli im bio mir. Zar ruke se drže čako, zahvatili neba šir. Usred njih je sunce sjajno, nebjesna ja je vas vud. Ljubav prema rodu ljudskom ispunjavanje. zlato sa visine, uspavanoj zemlji gre. Ovom rodu nezahvalnom za kog Hristos njoj mre. A anđelske rajske pesme zakupljene pruža vam. Pevajte ih u dušama razgore.